គេនៅមិនទាន់ដឹងថាតើរបាយការណ៍មួយនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យអាចខានដល់គម្រោងជំនួបលើកទី2រវាងលោកត្រាំនិងលោកគីមក្នុងទឹកដីវៀតណាមនៅថ្ងៃទី28និងទី28កុម្ភៈឬអត់ទេ អ្វីដែលគេដឹងនិងបបអាចលើរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យកាំងស្តែនហ្វ័ររបបក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានជ្រើសផ្លូវពីដើម្បីដើរស្របគ្នាទី1ផ្លូវចរចាជាមួយអាមេរិកដើម្បីរំសាយនុយក្លេអ៊ែរនៅលើអូបាហ្វីកូរ៉េនិងទី2ផ្លូវបន្តការអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ តែរបាយការណ៍បានទទួលស្គាល់ថាការដែលគ្រឿងជើងបានភ្ជួរការសារល្បងនុយក្លេអ៊ែរនិងការបាញ់សារល្បងគ្រាប់មីស៊ីលតាំងពីដំណាក់ឆ្នាំ2017មកការគម្រាមកំហែងរបស់គ្រឿងជើងក៏បានធ្លាក់ចុះដែរលោកស៊ីហ្វ្រីហេតខើអ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍ម្នាក់បានបញ្ជាក់ថាការបន្តផលិតគ្រឿងមជ្ឈិមនុយក្លេអ៊ែររបស់គ្រឿងជើងក្នុងឆ្នាំ2017ត្រូវបានបញ្ជាក់តាមរយៈលទ្ធផលនៃការសិក្សាលើរូបភាពបានមកពីផ្កាយរណប តាមលោកស៊ីតហ្វ្រីគ្រឿងបញ្ឆេះនុយក្លេអ៊ែរប្រើរួចហើយបានមកពីម៉ាស៊ីនប្រតិកម្មនៅមជ្ឈមណ្ឌលនុយក្លេអ៊ែរយ៉ុងយុនក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2016និង2018បានអនុញ្ញាតឲ្យគ្រឿងជើងផលិតបានសារធាតុយូរ៉ាញូមពី5ទៅ8គីឡូក្រាមសម្រាប់ផលិតគ្រាប់បែកបរិមាណណូ សម្រាប់ក្រុមការងាររបស់លោកស៊ីតហ្វ្រីគ្រឿងជើងមានគ្រាប់បែកបរិមាណណូប្រមាណជា30គ្រាប់ក្នុងឆ្នាំ2017តែទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់យោធាអាមេរិកបានលើកឡើងពីចំនួន50គ្រាប់ហើយសម្រាប់ក្រុមអ្នកវិភាគវិញគឺមានប្រមាណពី20ទៅ60គ្រាប់ យ៉ាងណាក៏ដោយលោកស៊ីតហ្វ្រីបានគូបញ្ជាក់ជាលក្ខណៈទូទៅថាគ្រឿងជើងសពថ្ងៃបង្កគ្រោះថ្នាក់ទៅជាងកាលពីដំណាច់ឆ្នាំ2017តែទន្ទឹមគ្នានេះលោកស៊ីតហ្វ្រីបានយល់ឃើញថាបើគ្រាប់មីស៊ីលបំពាក់នុយក្លេអ៊ែររបស់គ្រឿងជើងមិនអាចគម្រាមដល់ទឹកដីអាមេរិកខាងកើតដោយក៏វានៅបន្តគម្រាមពិតៗលើប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូង តែការសន្យាទាំងអស់នោះហាក់នៅមិនទាន់មានការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅឡើយទេហើយក្នុងខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះលោកគីមបានសន្យានឹងចាត់វិធានការថ្មីទៀតដោយបានទាមទារឲ្យបានទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់វិធានការជាថ្នូរតវិញដែរដូច្នេះគេត្រូវរង់ចាំមើលថាតើគម្រោងជំនួបលើកទី2រវាងលោកត្រាំនិងលោកគីមនៅថ្ងៃទី28និងទី29កុម្ភៈក្នុងប្រទេសវៀតណាមនឹងទទួលបានលទ្ធផលអ្វីខ្លះ